Yeah, good dog. Vi starter. Det sjette forelesningen I arbeidsrett, eller arbeidsmiljøjus. Og I dag, altså vi har nå konkludert med forelesningen I dag, har vi nå, vi kommer til å passere halvparten av pensum. Så det som gjenstår egentlig av de store bitene etter dagen I dag, det oppsigelser, permisjoner, suspendering, avsked. Det en meget viktig kapittel i arbeidsmiljøloven. Som dere husker fra forrige gang, ikke sant, til og med titelen. Dere ser det ikke så tydelig, men titelen på arbeidsmiljøloven, altså selve benevnelse av arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljø, det har vi gjort, arbeidstid, det har vi sett, og stillingsvern, det har vi ikke sett. Så stillingsvern gjenstår, og I dag berører vi problemstillingen som nettopp krysser stillingsvern og ikke permisjoner en ting, men først og fremst det sykefravær. Så det vi kommer til å dekke I dag, det kapittel 8 og kapittel 9 I boka. Igjen meget få sider, så dere kan stille spørsmål hvorfor I all verden bruker så mye tid på noe så få sider. Ja, det nettopp derfor, fordi jeg får sider, og jeg tror faktisk at sykefravær et meget sentral problemstilling, og kanskje en av de hovedtemaene innenfor emneledelse og arbeidsmiljøjus. Og årsaken til det nettopp de tette relasjoner som finnes mellom jus og ledelsesfaget når det gjelder da å lede mennesker. Sykefravær, det vet vi fra arbeidsmiljøloven. Vi ønsker å ha både fysisk og psykisk forsvarlig arbeidsmiljø, men det har også noe å gjøre med hvordan man leder og organiserer en bedrift. Da vil jeg har en liten presentasjon, og så presentasjonen lagt ut allerede for de av dere som ønsker å foretrekke det. En PDF, det forsøker jeg å gjøre alltid før presentasjonen. Og så en liten påminnelse. Neste gang da det Klaus som styrer hele showet, både tirsdagen og fredagen neste uke. Og tirsdag, det til og med også tirsdag 21. Fredag 24. Kansellert, og da tror jeg faktisk at Klaus har noen få forelesninger igjen, muligens en eller to. Så vi starter da, altså dere ser meg igjen, tirsdag 28. mars. Og da både med øvelser og og da begynner vi, ikke sant, det med oppsigelsesproblematikken, permisjoner og så videre. Nei, ikke permisjoner, permitteringer. Ja, så, og da for å være litt mer presis her, ikke sant, vi dekker sykefravær. Jeg tror at jeg kommer til å bruke en time nå, denne timen. Og så resten av timen, eller den andre timen, bruker vi på ferie og permisjoner. Da trenger jeg ikke sannsynligvis en time, så vi får se hvor langt vi holder på I dag. Da. Men den første denne timen synes jeg det viktig. Fordi husk på at sykefravær, igjen, det kan være et av de punktene da hvor Klaus og min bit krysser hverandre, så det kan være for eksempel en eksamensoppgave på det. I arbeidsmiljøloven det første forelesningen I dag, som I hovedsak ser vi ikke på arbeidsmiljøloven. Vi ser andre tekster. De viktige tekstene her for denne timen nå, det folketrygdloven. Men ellers for forelesningen da, det kapittel 12 som det sentrale kapitlet. Det kapittel 12 som hele viet til rett til permisjon, hva slags type permisjon og regler for permisjoner. Og så tar vi ferieloven, og igjen, ferieloven ikke en del av arbeidsmiljøloven. Så det for første gang, det to viktige bestanddeler av rättskilder som ikke ligger her. Så det lite interessant. Så det noe som jeg har tatt. Det en liten da, intro til flere komplekse problemstillinger knyttet til det med sykefravær. Vi kan starte med det, ikke sant? Det en fyr som vil aldri være syk, nei, som kommer på jobb mens man syk. Det fordi han ikke ønsker å bruke sykefraværet og egenmeldingskvota velkommende her. Og ellers her det en liten ivrig leder som sender til en person som sykemeldt, som dere ser, han ganske sykemeldt altså. Så da kortet, så, altså ønskekortet fra jobben og fra lederen, sier, with only one sick day left, your boss wishes you a speedy recovery. Så han håper at han kommer til å bli veldig, veldig raskt breien og komme på jobb dagen etter. Det lite grann, ikke sant, det introduserer lite grann på en humoristisk måte noen av de problemstillingene som vi kommer til å ta nå i denne timen. Og så la oss diskutere først, ikke sant, det helt opplagt at sykefravær, det noen regler som knytter seg til sykefravær, og det noen konsekvenser med fenomenet sykefravær. Det ene ting som jeg ønsker å si, det fortsatt slik at sykefravær i Norge nesten det dobbelte av den det i Sverige. Og det tror jeg det tidsspørsmål før hvis man ikke klarer å få det ned til mer fornuftige nivåer, da det tidsspørsmål før man endrer noe regelverket. Mange påstår at årsaken til en av de årsakene, ikke hovedårsaken, kanskje ikke den eneste årsaken, men en av de viktige årsakene, det insentivsystemet som vi har i Norge. Og med insentivsystemet mener jeg at allerede, som det naturlig å tenke, i alle fall det slik tenker man i andre land, at når du blir syk, da det naturlig at de altså kostnadene ved å bli syk, den fordeles mellom arbeidstageren og arbeidsgiveren. Det en naturlig måte å tenke på i andre land. Det ikke i Norge. 1979, da har LO forhandlet med regjeringen, og for så vidt også med NHO, en viktig avtale, og det var den berømte 100% regelen, altså at arbeidstageren får 100% av lønna fra dagen. Det det er. La meg skrive dette her ned, for det litt viktig i denne diskusjonen vi kommer til å ha nå. Det den 100% regelen. Regelen, og da LO 1979. Det en viktig viktig milepæle egentlig for faktisk norsk arbeidslivshistorie også den der. Med både positive og negative konsekvenser. La meg nå starte litt grann med de umiddelbare økonomiske konsekvenser har det naturligvis fordi vi har snakket om det, ikke sant? Det 100% regelen, så bedriften i utgangspunktet blir belastet med de kostnadene som har noe å gjøre med at vedkommende, altså ansatte, er sykemeldt. Den som jeg nettopp nevnte, du har rett til lønn under sykemelding, og ikke bare rett til lønn, men faktisk 100% lønn. Men så, ikke sant, dersom sykemelding, altså dersom det å bli syk, det også, altså det ikke bare liksom en helsefenomen, men det et samfunnsøkonomisk fenomen. Det har naturligvis også konsekvenser for samfunnet. Jeg har nevnt i 3-4 sammenhenger tidligere at sykefraværet en problemstilling. Det ville ikke ha vært så alvorlig hvis vi ikke hadde alle de. En av de arbeidere blir arbeidsufør i Norge. Vi har nästan 800 000 människor utav arbetsstyrken idag som arbetsoförare. Och vi ska se lite statistik efterpå och bekymringsmeldingen att detta rammer väldigt mycket unga människor idag. I större grad, mycket större grad faktiskt än det som var för bara för 20 år sedan. Vilket är något som är som har en sammanhang tror många med flera ting. En av de tingen är incentiven i arbetslivet, men också hur man hanterar problemställningen. Så absolut stora konsekvenser för samhället. Det är många som i alla fall många kollegor av mig, samhällsekonomer som menar att detta här alltså utmaning nummer en. För den enkelte bedrift och för samhället som helhet. Vi har tre bacheloruppgifter nu som studerar nettop sjukfrånvaro som i tre bedrifter. Tre bacheloruppgifter som fokuserar på den problemställningen och jag syns faktiskt att det är en väldigt intressant problemställning hur de angriper det och så hur då de enkelte bedrifterna tänker med i förhåll till det hur är det möjligt att reducera det sjukfrånvaro. Spännande uppgifter och vi är nu alltså studenterna är i färd nu med att samla in data och det är också lite intressant att se senare hur de ska analysera. Det är tre olika bedrifter som jag har nämnt. Så jag ska komma tillbaka till vilka exakt konsekvenser har det för bedriften? Förelöpig vi måste se först reglerna så att vi kan förstå då konsekvenserna för den enkelte bedrift. Men det har naturligtvis också konsekvenser för den enkelte. För det att bli sjukmält, alltså och nu tänker jag inte på influensa, tre dagar, att du har huvudpine, alltså det är verkligen den obetydliga delen av de konsekvenserna och kostnaderna som sjukfrånvaro innebär för samhället. Det är inte det vi snackar om. Vi snackar heller inte om de konsekvenserna som vi får av större sjukmelding på grund av fysiska skador, hjärtoperation, nyreoperation och så vidare. Allt det här är inte så vanskligt för en bedrift att hantera. Och för så vidt också för samfunnet att hantera. Det som är vanskligt det är av och på. Det är diffusa sjukdomsbilder som skapar verkligen dålig kommunikation ofta mellan ledelse och arbetstagaren. Det är nettop det och som då har en efterverkning också av det jag nettopp nämnde om samhällsekonomiska effekter. Så det är konsekvenser för den enkelte och det hela kokar ner till är du riktig person för denna jobben? Är du riktig person för har du riktig kompetens för att genomföra den jobben? Visst inte, då har man som tendens, ikke sant, i tillägg alltså det skapar psykisk stress. Det och följer att du inte mästrar, det har vi sett, ikke sant? Vi har sett detta här teorierna om det i Klausin del. Och då effekter av det, alltså det naturliga, alla. Det finns inte någon arbetsplats utan stress idag. Det finns inte arbetsplats utan stress idag. Men det är gränser på hur mycket stress man kan tåla och också gränser på hur mycket manglande känsla av mästring kombinerat med stress kan förorsaka. Så det är egentligen också ett spörsmål om alltså om vi är tillpasset till för de jobben vi gör när akkurat de psykiska egentligen det jag snackar om problemen mellan sig. Men det har vi också naturligtvis, vi har också den biten där, den möjliga missbruken, det är en liten andel. Jag är helt säker på att det är en liten andel, men det är också en liten andel av befolkningen som missbrukar dessa ordningarna. Och sjukmelse för att få tryggd pengar istället för att jobba. Men jag vill understryka, jag tror inte detta. Vet vi nästan på förhand att det är inte den stora kostnaden. Det är väldigt uheldigt. Det skapar incentiver för negativa. Det kan smitta också. Det kan smitta i bygda, det kan smitta i ett miljö. Men det ikke det hovedproblemet som vi har i Norge i dag med tanke på sykefraværet og sykefraværet. Det høye sykefraværet. Vil jeg påstå. Jeg tror at jeg har tall for det også. Men det også en ting at det jeg vil ikke bagatellisere det heller, ikke sant? Det viktig å prøve å utelukke nettopp den misbruk av ordningen. Man undergraver ellers velferdsstaten og velferdssamfunnet på den måten. Så la oss starte da med hovedregelen, og da for første gang, hvis dere, jeg regner med at dere ikke husker, vi har lest formålet for folketrygdloven for en del forelesninger siden, regner med at dere ikke husker det, så vi skal lese det en gang til. Og jeg har den i presentasjonen, samtidig som at jeg har da, bare for å nevne, ferieloven, og jeg har notert det her, ikke sant? Dere ser, side 6, dere finner folket, nei, dere finner det på side 6, ikke sant? Folketrygdloven, det kommer snart opp, der, og ferieloven fra 1988, ikke sant? På side 35. I det heftet. Ok, og så nå, la oss gå til hovedpoenget, altså hovedregelen, hvem har rett? Hvem har rett til å få sykepenger? Altså det det første ting jeg stiller spørsmål her. Alle med minst 4 ukers ansettelse, har du vært på jobb en måned, har du krav på lønn under sykdom og arbeidsoppførhet faktisk? Så, og det noe som mange er veldig redde for, og faktisk mange var veldig redde for og at det skal misbrukes, for apropos det som vi har snakket om her. Det var igjen en overdreven da, argument som ble brukt på Brexit, ikke sant? At folk fra EØS, som kan jobbe i Storbritannia, kan, for det den samme regelen, kan etter 4 uker begynne å bruke da velferdsordninger som denne her, altså sykemelding og eventuelt også arbeidsledighet. Det var en interessant problem. Viktig argument, et av de viktige argumentene i debatten om Brexit, eller ikke. Det jeg vil veldig gjerne at vi skal... Nei, vi skal vente litt med det. Vi skal lese 8.18. Det litt viktig å se hvordan 8.18 formulert. Men det det som essensen. Så da går vi, når det gjelder sykefravær, da går vi på de andre viktige bestemmelsene. For det første, folketrygdloven, paragraf 8.19, den stadfeste, at de første 16 kalenderdagene, altså kalenderdagene, de første 16 kalenderdagene, det bedriften som skal betale. Bedriften, jeg sier bedriften, det ikke sant, altså, ikke sant? Det organisasjonen, det institusjonen som skal betale. Det offentlig eller privat spiller ingen rolle. Det er arbeidsgiveren som betaler. Nei? Så det regel nummer en. Ganske viktig å huske. Den andre viktige regelen rett og slett at arbeidsgivers lønnsplikt, det faktisk lønnsplikten, altså det som loven stadfester, det at det opp til, altså la oss si at du har en ansatt som tjener 1,2 millioner. Jo, ok, men bedriften har i utgangspunktet ikke krav, ikke forpliktet til å lønne så mye, til å utbetale så mye lønn. Altså nå, i disse 16 dagene, men også vi skal se etterpå, etter det igjen. Det faktisk cirka, altså 1G i dag 88.000, cirka 90.000. Så 80, ja, jeg tror det 88 noe, komma noe. Så det i realiteten 540.000. Det ikke lavt på ingen måte, men det ikke heller, ikke sant? Ikke av de, det ikke en meget høyt beløp heller, ikke sant? Så Poenget at differensen mellom 6G og arbeidstagerens fulle lønn dekkes av arbeidsgiveren hvis det foreligger en tariffavtale. Ok, her, yes. Ja, G er det bestemmes av myndighetene, og det er, ja, det mis, altså, ja, akkurat hva er det G? Det er et godt spørsmål, jeg kan ikke svare så, men poenget er at ytelsene vurderes på bakgrunn av ikke sant, hva er det minste minimum for at i det hele tatt skulle kunne leve på. Og den G-en defineres på bakgrunn av det. Altså det er, hvis du går på nettet, da finner du detaljert hvordan det er beregnet, og så naturligvis hvordan den er utviklet. Den øker og indekseres med årene. Ikke sant? I dag tror jeg det er 88, noe. Men det er den liksom en veldig viktig økonomisk sats for velferdsstaten. Alt beregnes egentlig på bakgrunn av G, også beregnes også på bakgrunn av pensjonen, arbeidsledigheten, sykepenger. Alt dette bruker da G som en veldig viktig utgangspunkt. Ja, og så beklager naturligvis, jeg burde ha tenkt definere G-en. Jeg skal gjøre det neste gang. Godt spørsmål, takk. Så det er også bare for å si det, ikke sant? Og her er det en veldig viktig problemstilling, fordi dere kan spørre meg, ok, men hva med de da bedriftene som ikke er tariffbundet, som ikke har en tariffavtale, hva gjør de? Ja, og så er det faktisk det som er praksisen, det som er normalt i dag, er at faktisk også også i disse tilfellene, ikke sant? Husk på at disse 6G-ene utbetales av NAV. Ikke sant? Så også i disse tilfellene er det ofte slik at arbeidsgiveren vil og går inn og dekke hele det oversittende beløp, slik at 100%-regelen, ikke sant? Husk på, vi har snakket om LO, fremforhandlet den regelen, at det er en 100%. Nå var LO mest, stort sett og mest opptatt av de nedslitte arbeiderne som jobbet fysisk og kroppslig med tungt arbeid, ikke sant? Eller som var veldig lett å få skader av en eller annen type rygg eller hva som helst. Så det var veldig viktig for LO å sikre 100% lønnsutbetaling fra første dag for de spesielt lavlønnede. Og de var ikke veldig opptatt av alle de inntektene som kom over et visst beløp. Da. Men det er bare liksom en liten bakgrunn. Men poenget som er veldig viktig å huske fra denne setningen her, er at de fleste bedriftene gjør det. Selv om når de ikke er tariffbundet. Det er mulig å unngå det, men i så fall må det stå i tariffavtalen, men i ansettelseskontrakten. Da må det stå, hvis bedriften ønsker da å forsikre seg, at ved sykdom ikke utbetales mer fra bedriften etter disse første 16 dagene. Da må det stå ved ansettelseskontrakten at ellers ved sykdom gjelder ellers de bestemmelsene som man finner i folketrygdloven. Det er faktisk en sånn bestemt uttrykk som en del bedrifter bruker. Og det er i ferd med å brukes i større grad fra nå. Husk på at vi må se nå disse ordningene ut fra to perspektiver. Vi er alle sammen arbeidstagere, men noen av dere, de forhåpentligvis de aller fleste, kommer til å bli ledere eller ha ansvar også for større antall av medarbeidere. Og da vil dere som oftest også ha ansvar også for den økonomiske situasjonen og økonomien i bedriften. Så det er en meget interessant tema i utvikling fremover. Så når det gjelder plikttilleggen melding, det er at melding innen dagen man er blitt syk, ikke sant? Du er forpliktet, så fort som mulig du vet at du er syk, da er du forpliktet til å melde fra. og den såkalte egenmelding, det daglig tale, heter det da egenmelding, den skal være 3 dager, og bruk av egenmelding er lov for 4 ganger. 4 ganger. Ikke mer. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har skrevet dette her. Det er bruk å bruke det 4 ganger de siste 12 månedene. Å nei, bruk av egenmelding 4 ganger eller mer de siste 12 månedene kan føre til at arbeidsgiver krever sykemelding fra første fraværsdag. Og så etter, altså etter disse 4 gangene med egenmelding i løpet av et år, da må du presentere da legeerklæring. Også fra første dagen, det det som implicit står det her. Da, 4 ganger har du egen melding, 3 dager. Den 5. gangen må du presentere legeattest fra, ikke den første dagen, men legeattest som gjelder fra den første dagen. Det ikke sikkert at du kan gå til lege fra første dagen, ikke sant? Men du må ha legeattest. Ankenemnda, det er også en interessant paragraf om sykepenger, og det er ankenemnda, de som da behandler de uenighetene om hvem som skal betale sykepenger og hvor mye, disse sakene behandles av ankenemnda her som det defineres i paragraf 21-13. Den paragrafen, det foreslår jeg at vi leser nå ganske med det samme, selv om at vi ikke har lest eller sett formålet med folketrygdloven. Hvis dere gir meg det 6. Jeg mener, og jeg håper at det er her den der. Skal vi se. Nei, jo, det har jeg heldigvis. Flott. Fordi, husk på at det utdrag, folketrygdloven er meget, meget stort dokument. Det er bare veldig, veldig få sider som er samlet her. Da. Og da ser dere da 21-13. Jeg håper dere ser det. Ja? 21-13, det står her. Det er her. Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. En tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstager, ikke sant? Det er det det dreier seg om. Eller mellom arbeidsgiver og arbeids- og NAV. Om rettigheter og plikter i arbeidsgiverperioden kan bringes inn for ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ankefristen er 3 uker fra det tidspunktet meldingen om vedtaket er mottatt. Altså vedtaket fra ankenemnda, med en gang de har uttalt seg om noe, da har du ankefrist på som vi har lest her om 3 uker. Bare still spørsmål hvis det er ting som vi ikke fullt ut forstår. Ankenemnda skal ha 3 medlemmer som oppnevnes av departementet. Det er arbeidsdepartementet, selvsagt. Lederen av nemnda skal ha særlig innsikt i trygderettslige spørsmål, og et medlem oppnevnes ellers etter forslag fra NHO og en fra LO. Ganske grei ordning. Så du har en fra en sakkyndig, for å si det sånt, og så en fra en HN fra LO. Så det er på den måten, liksom, og de fleste sakene da behandles, da, de triste saker da, om sykepenger. Nå da kan vi rette oss... Ja. Jeg tror, ja, jeg har dekket det. Og så hvis vi går tilbake til presentasjonen, da skal vi se da, det vi ser nå er formålet. Og så ikke formålet med hele folketrygdloven, fordi den har jeg ikke tatt med. Den har vi lest, hvis dere husker det. Jeg tror ikke dere husker det, så jeg vil veldig gjerne at vi tar det også, bare for å... For å minne oss litt grann om det. Og så ellers, det er formålet med kapittel 8, som er et viktig kapittel for oss i den sammenheng. For det, som dere har lagt merke til, alle paragrafene er fra kapittel 8, som jeg har nevnt, med unntak den aller siste. Og det er derfor jeg leste den nå. Men hvis dere ser formålet, det er det viser også på en måte avdekker de forventningene som ligger bak den loven. Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet. Det er det som er formålet. Å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap, fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom, skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Fra voge til død, med andre ord. Det er ganske imponerende setning, dette. Dere innser med en gang hvor viktig sosial samfunnsmessig er denne loven. Og folketrygden skal bidra til utjevning, i tillegg til dette, skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp. Og så folketrygden skal bidra til hjelp, til selvhjelp. Så legg merke til nå, er det tre formål, alle tre er sentrale. Voge til grav for sånt, økonomisk trygghet. Den andre skal være utjevning. Den tredje skal være til hjelp til selvhjelp. Da, bare ved å lese disse tre setningene her, forstår man hvorfor og på hvilken måte da velferdsstaten er bygd og er organisert i Norge. Bare ved å kjenne og huske disse tre setningene her, forstår dere hvordan da velferdsstaten er bygd opp i Norge. Og hjelp til selvhjelp, alle de programmene som er ute for å få folk tilbake til jobb, eller tilbake fra sykdom til jobb, det er hjemlet egentlig og reflekterer den ambisjonen som ligger i formål 1, leddet 3. Vi må gå videre. Og så da nevnte jeg da kapittel 8. Og så den kapittel 8 sier følgende. Formål når det gjelder kapittel 8. Formål med sykepenger, ikke sant? Det er kapittel om sykepenger. Formål med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som har arbeidsoppføre på grunn av sykdom eller skade. Det er formålet. Så den biten som vi har nettopp nevnt, ikke sant? Altså avsnitt 8-19, paragraf 8-19, beregning av arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et tidsrom på opp til 16 kalenderdager. Der er det hjemlet. Så her ser vi ikke altså paragraf 8-18, muligens vi må se på 8-18 også, veldig rask. 8-18. Og så det, for vi har nevnt at vi må se 8-18 også. For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstakerne ha vært ansatt hos arbeidsgiveren minst 4 uker. Såkalt opptjeningstid. Når dere får et spørsmål, hva er din opptjeningstid? Det betyr rett og slett, har du jobbet mer eller mindre enn 4 uker? Det er det viktigste i denne jobben, ikke sant? Denne bedriften. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Det er bare en liten, så der er det hjemlet, ikke sant? Det er 8-18 som vi har snakket om. Ja, sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tilleggs fra og med den dag arbeidstageren har gitt melding om arbeidsoførhet til arbeidsgiveren. Derfor er det veldig, veldig viktig å melde med en gang om at du er syk. Så frem det har vært mulig for arbeidstageren å gi slik melding, naturligvis. Ja. La oss gå tilbake til presentasjonen nå, og så diskutere. Nå har vi sett litt reglene med sykepenger, og så kan vi langtidssykemeldinger igjen. Det er nok så enighet at det er ikke sant, at du er syk, at du har hodepine, det skjer med alle. Det problematiske er når sykdom har på en eller annen måte diffus eller konkret sammenheng med at man sliter i forbindelse med jobben. Og eventuelt de psykiske konsekvenser som det kan ha for den enkelte. Så langtidssykemeldinger har definitive konsekvenser for bedriften. Det de aller fleste fokuserer på den lille, de 16 første dagene. Og jeg vil nesten påstå at det mindre enn 4% av totale kostnader som en bedrift har med lengre sykemeldinger. Mindre enn 5%. Mindre enn 5%. Det bare 16 dager, hallo, altså det mindre enn et måneds lønn. De virkelige kostnadene når, for det første, det ikke sant, hvis tariffbundet eller hvis det ikke annet står i avtalen, da kan løpe en del kostnader her som dreier seg om hvis arbeidstageren har høyere lønn. Men det igjen også marginalt. De virkelige kostnadene det der, alternative kostnadene. Fordi mister du en arbeidstager, da poenget mister du også en del av aktiviteten. Det sjelden at du klarer liksom å flytte alt det som en arbeidstager har til dine andre arbeidstagerne. Og så det betyr at selv om du finner vikar, du klarer ikke liksom å få en vikar og så få vedkommende fra dag 1 til å bli like produktiv som den personen som har blitt sykemeldt. Nå snakker jeg i hovedsak om de lange sykemeldinger. Så det definitivt disse alternative kostnadene som de aller, aller største, i tillegg til at det skaper en økt belastning blant andre medarbeidere. Og det blant annet på grunn av det mange som spøker da, at lange sykemeldinger er smittsomme i den forstand. Og det spesielt et problem i helsevesenet. Det ser man at når sykefravær begynner å få å passere en kritisk grense, blir dette her smittsomt. Og det noe som alle vi som har ansvar for en enhet eller for bedrifter, alle må være veldig, veldig varsom, veldig opptatt av. Fordi det noen kritiske grenser. Passerer du det, da greier ikke de andre medarbeidene å høste og bære den samme arbeidstyngden som en full mannskap da klarer å ta. Ja, og jeg nevnte allerede for medarbeideren, det skaper avstand fra de andre medarbeidene, fremmedgjøring. Det på grunn av dette her, ikke sant? Det tross alt. Altså hvis det blir gjentatte ganger, ikke sant, av og på, som jeg nevnte, spesielt den av og på sykemeldingen, som du ikke vet hvordan du skal håndtere, du vet ikke hvordan du skal ha vikar inn eller ut, den gjør at til syvende og sist ser det en gang, du ser det to ganger, ser det fem ganger, da begynner du å bli litt irritert. Da begynner du å føle, ok, nå må jeg ta enda en overtidsarbeid, eller til og med en ikke utbetalt 10x ekstra tid for å få jobben gjort. Og den viktigste effekten er at dess lengre er sykemeldingen, dess større sannsynlighet for å bli uføretrygd. Altså, det mer enn halvparten av de som har blitt sykemeldt mer enn 12 måneder, og så det finnes en regel som vi skal se neste gang. Jeg skal komme tilbake til det umiddelbart. Det ikke sant, disse 12 månedene, det en viktig grense. Da sannsynligheten for å ikke komme tilbake til noe jobb meget, meget stor. Det over 50%. Så det ekstremt viktig hvordan da bedriften jobber med det. Og her vil jeg nå, vi har 5 minutter igjen, jeg skal stjele litt fra neste time, fordi jeg har litt mer interessant å vise dere. En viktig problemstilling her kan en person, nå tjuvstarter litt grann neste kapittel, ikke sant? Ikke neste kapittel, jeg mener neste forelesning. Kan en person som er sykemeldt bli oppsagt? Nei. Det riktig. Er det noen grenser for den regelen? Det Vi skal se dem mye mer tydelig nå neste gang. Men hovedregelen er at de første 12 måneder kan du du har vennet. Du kan ikke bli oppsagt på grunn av sykemeldingen. Vi skal komme tilbake til det noen mindre unntak her, men på grunn av at du er sykemeldt, kan du ikke bli sagt opp de første 12 måneder i sykemeldingen. Og det klart at da det altså jeg har ja, jeg skal komme tilbake til det, fordi det dreier seg om oppfølging, og boka skriver litt grann nå om oppfølging av de sykemeldte. Veldig, veldig raskt, jeg vil vise dere. Dette statistikk fra Statistisk sentralbyrå og NAV, legemeldt, egenmeldt, ikke sant, hvis dere ser på det. Det alt som beregnet. SSB og NAV samarbeider for statistikken naturligvis. Og det vi ser det totalen, det prosent, det årstall fra 2000 til 2014, det kvartalvis. Og ser vi prosent av arbeidsstyrken, som en ikke ubetydelig prosent, vi snakker om da for kvinner da, totalen litt over 5%. Det har gått litt grann ned, som dere ser i 2014, men det har blitt økt litt grann også i forbindelse med 2015. Det ikke veldig mange. Her skjer det noe dramatisk mellom 2003 og 2004, og jeg skal ikke dvele for mye på det, men det økonomer liksom jobber veldig med å prøve å finne forklaringer for de små variasjoner som dere ser her. Men det viktigste at kvinner har en tendens til å ha en høyere sykefravær, menn her, og så det totalen den svarte linjen. Samtidig som det jeg nevnte, altså det var i fjor, spesielt Aftenposten, andelen unge uføre nordmenn har aldri vært høyere. Og det en stor bekymring for hvorfor skjer det dette med våre unge da. Veldig viktig problemstilling å utdype. Og det dere ser her det også fordelt mellom kvinner og menn, prosentvis endring i det legemeldte. Altså dette her lege, det legeerklæring som ligger her. Endring i det legemeldte sykefraværet etter kjønn og alder. Og dere ser at det en del interessante variasjoner som skjer. Altså det men også over fordel på alder. Så alder en veldig interessant dimensjon her. Og endringer, faktisk, det noen, det er ikke en jevn kurve. Det mest, de som minst sykemeldte mellom alderen 40 og 50. Og litt utover 60. Dere ser da, vi har statistikk også for endringer da, fylkesvis. Neste gang skal jeg vise dere hvordan, ikke en endring, men jeg skal vise dere prosentvis endring i det legemeldte sykefraværet. Her ser dere Oppland. Vi skal se neste gang hvordan, ikke bare endring, vi skal se totale tall per fylke. Det litt interessant statistikk det også. Og da, ja vel. Jeg har ikke tatt med, det nettopp fordi jeg har ikke tatt med denne med oppfølging, men da kan jeg si to ord om det. Jeg nevnte at det ekstremt viktig hvordan da bedriften følger opp på den sykemeldte, fordi det har veldig klare konsekvenser i forhold til, eller med tanke på hva som skjer med den sykemeldte etter de første 12 månedene. Så vi har en verneperiode de første 12 månedene, men det betyr ikke at etter 12 måneder kan du bare sparke vedkommende. Du må virkelig kunne dokumentere hva du har gjort for å følge opp de lange sykemeldingene. Det ekstremt viktig for å bare huske dere at det veldig viktig hvordan man gjør det. Også et nøkkelord her, det omplassering. Det det viktigste, altså hovedverktøyet for omplassering, altså for å flytte den personen som har vært eller som har sliter med sykemeldinger til enklere oppgaver. Eventuelt også til fullstendig å definere på nytt arbeids mengden og arbeidsoppgavene, samtidig vedkommende bevarer lønna. Det er litt interessant å vite. Jeg skal ta det opp også igjen i neste omgang i forbindelse med oppsigelsesreglene. Men det forbaser meg faktisk at jeg ikke har... Jeg skal endre det, og så jeg lager denne presentasjonen på nytt med et lysark som snakker nettopp om oppfølging fra bedriftene. Og så vi tar en liten det vanlige pause, ikke sant? 15 minutter. Så får vi se hvor lenge vi holder på med nå er det sykefraværen barns, ja, nettopp det. Jeg har det her, jeg har det, beklager, jeg har det. Så vi skal gå raskt gjennom det, og så går vi til permisjoner etter det. 15 minutter. Det er farlig å begynne å snakke med kolleger I pausen. Men jeg tror at jeg inne. Ja, ja. Flott. Den går litt for raskt. ok, du, så vi har snakket om sykefravær, egen sykefravær, egen melding og den type ting. Men så har vi noen regler I forbindelse med syke barn da. Så la oss gå veldig raskt gjennom dette. Du har rett til, altså nå plutselig hopper vi til, arbeidsmiljøloven. Vi skal se det etterpå. Men det klart at det mer naturlig å behandle sykefravær, også den type sykefravær som innenfor sykefravær ellers. Ikke sant? Så, og jeg, en ting at du har rett, en annen ting sykepengene, ikke sant? Den alt reguleringen som dreier seg om sykepenger, om størrelse og hvordan da akkurat disse transaksjonene finner, finner sted, det folketrygdloven. Det har vi stadfestet nå, ikke sant? Dere har sett også formålet til og med. Mens her det spørsmål om rett. Så du har rett til sykepenger, ikke sant? Ved slik permisjon. Og her står det folketrygdloven, ikke sant? Det 9-6. Det arbeidsdeling, altså mellom, når det gjelder dette, men også for andre typer permisjoner som vi skal se, ikke sant? Arbeidsmiljøloven definerer retten til å ha, ta permisjon, og så rett til sykepenger eller permisjonspenger I den grad det aktuelt, da reguleres det her. Så hva skjer når du har langvarig sykt barn? Jo, du har rett til sykepenger ved barnets opphold ved helseinstitusjoner også. Det litt viktig tematikk. Ja. La oss se veldig raskt den... ja, forutsetningene for at disse bestemmelser skal holde, det at du har vært arbeidsaktiv I 6 av de siste 10 månedene, så det litt mer strengere lov her enn det dere har sett tidligere. Om sykepenger, og så pensjonsgivende poeng lik eller større halv G-en. Det ikke riktig, det 82, det må jeg endre. Det 88.000, det skal jeg endre, jeg må bare beklage. Det 88.000 komma noe. Og så veldig raskt å se det vi har snakket om nå, paragraf 14.7. Det var det vi var ute etter. Jeg håper at jeg har 14.7 også, altså. Ja, det har jeg. Jeg har forsøkt å fange absolutt alt det som vi skal gå gjennom. Vi går gjennom, men det ikke alltid riktig, skjønner du. Så beregning av foreldrepenger, det det vi snakker om, 14.7. Vi skal se også, la oss starte fra starten av. Det paragraf, eller del 2, foreldrepenger. Generelle bestemmelser. Foreldrepengen kan nyttes til barnets mor og far ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år. Det går på foreldrepenger. Vi skal se arbeidsmiljøloven som fanger, som vi har snakket om, retten til permisjon for foreldre. Foreldrepenger til hver av foreldrene, det 14.7 som jeg nevnte, beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter de samme reglene som for sykepenger. Se kapittel 8, det har vi sett. Foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende ytes likevel med 100% av beregningsgrunnlaget. Det ytes ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet. Igjen, samme regel der. Grunnbeløpet, ikke sant? Det den gen som vi har snakket om, grunnbeløpet. Gen grunnbeløpet. Foreldrepenger yttes for alle dagene I uken, unntatt lørdag og søndagen, naturligvis. Da har vi dekket det. Så dere har sett liksom hvordan den reguleringen av den biten gjennomført der. Og med dette skal gå veldig nå raskt gjennom det vi har snakket om I sted, fordi jeg har nevnt det allerede. Den sykemeldte har krav, men også plikt. Krav, men også plikt på kontinuerlig oppfølging av arbeidsgiver eller virksomhetens personalavdeling med tanke på å få vedkommende tilbake I arbeid. Og det faktisk nå er vi i arbeidsmiljøloven. Og du skal ha oppfølgingsplan for en uke, du skal ha oppfølgingsplan for en måned, og du skal ha oppfølgingsplan for et halvt år. Du skal ha tydelige milepæler, og den sykemeldte har ikke bare krav, men har plikt. Altså det står krav her, men det skal være også plikt i den forstand at dersom den sykemeldte ikke er veldig passiv med tanke på akkurat det å gå gjennom den oppfølgingen, ikke sant, og planen og diskutere ulike løsninger, hva bedriften kan gjøre for å hjelpe vedkommende og så videre, det viser vedkommende passivitet, det faktisk grunn for oppsigelse. Og det den type ting som jeg mente at da bedriften må dokumentere ganske nøye, i tilfelle det behov for å gå videre til det som heldigvis er nødvendig noen ganger, nettopp til oppsigelse av den grunn. Så oppfølgingsplanen skal utarbeides individuelt. Altså det gjelder ikke å ta alle en masse sammen, ikke sant? La oss si at du har tre langtidssykemeldte. Hver person har egen oppfølging. Og planen skal ta hensyn til hvor redusert funksjonsevnen og varigheten av den. Og målet med oppfølgingsplanen å sikre dialog og å få personen tilbake. Det kanskje det aller viktigste, det står ikke her. Og så, som jeg har skrevet og nevnt nå i sted, det omplassering av et hovedverktøy for denne oppfølgingsplanen i sykdomsperioden. Hva betyr det? Det betyr at da må man forhandle, arbeidsgiver og arbeidstaker, de må forhandle seg fram til en løsning, slik at, fordi husk på, dette viktig for arbeidsgiveren, det viktig for arbeidstakeren. Etter 12 måneder, sannsynligheten, det har vi snakket om, sannsynligheten for vedkommende fullstendig ut av arbeid, nesten for alltid, det mer enn 50%. Så dette ekstremt, så det viktig, derfor det krav for den sykemeldte, men også plikt. Så det også, i tillegg til alt det vi har snakket om, det arbeidsgivers ansvar å gi NAV-informasjon om oppfølgingsplanen og dialogmøte, hvordan de har pågått, og hva resultatet av disse. Og i tillegg, dialogmøte arrangert av NAV, det innenfor de første 26 ukene. Så det ikke bare opp til arbeidsgiveren, det også NAV selv som inviterer de to partnere til en dialog etter 26 uker. Innen 26 uker, men i realiteten det mot slutten av denne perioden. Og her det NAV som har ansvaret å kalle inn. Og som dere ser, ikke sant, NAV, arbeidsgiver og arbeidstaker deltakerne. Og så hvis det ønskelig, da det altså legen som har vært involvert i sykemelde kan delta. Ja, og så jeg vil understreke det med plikter også. Medvirkningsplikt for arbeidstakeren. Men altså det viktigste er medvirkningsplikt, men arbeidsgivers plikter som beskrevet overfor vil falle bort dersom arbeidstaker nekter å medvirke. Så arbeidsgivers plikter vil falle bort dersom arbeidstaker nekter å medvirke. Resten kan dere se litt nærmere, men det en veldig viktig problemstilling her, altså. Et lite punkt som faktisk ganske interessant å huske. Arbeidsgiver har ikke krav på medisinske eller andre private opplysninger fra ansatte som blir eller sykemeldte. Altså hvis den ansatte ikke ønsker å gi arbeidsgiver detaljerte opplysninger om hva dette har dreier seg om, og dette en grunn til det en mistenksomhet, skapes mistenksomhet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, det nettopp det. Og det blant annet hjemlet også i personopplysningsloven i tillegg. Arbeidsgiver har ikke krav på medisinske eller andre private opplysninger fra ansatte som blir eller er sykemeldte. Og dermed er den syke, og for øvrig, den som sykemelder, legen har taushetsplikt i tillegg. Ja. Jeg har vært, som jeg nevnte, at jeg har vært borte i en sak der hvor altså, jeg kunne ikke få den informasjonen fra legen, selv om arbeidsdagen var har sagt til legen at det er helt ok. Legen vil ikke gi den informasjonen. Det er interessant. Ja, og da har jeg tatt, ikke sant, bare til, som oppsummering, dere har sett nå hvordan folketrygdloven er i struktur. Dere har det nå på presentasjonen, vi skal ikke gå gjennom det. Altså de viktige paragrafene som vi har gått gjennom, ikke alle sammen, men i alle fall dere finner dem her. Blant annet kapittel 12 definerer hvordan da utbetalingen for uføretrygd skal finne sted. Og ikke minst også kapittel 13, vi skal komme tilbake til akkurat kapittel 13, yrkesskadedekning. Det den siste kapittelet vi har i boka. Men dere ser liksom hva de viktigste da kapitlene har. Den aller viktigste, den som var sentralt i dag, det var kapittel 8 for sykepenger. Også vi har vært så vidt innom kapittel 9. Ja. Jeg har en liten case her som vi kan bruke de neste 3-4 minuttene. En ansatt ønsker seg fri en fredag fordi hun ville ta en langhelg i London. Bedriften kunne ikke imøtekomme dette ønsket. Vedkommende ringte den aktuelle fredagen og meldte at han og hun var syk. Men bedriften oppdaget at medarbeideren var på vei til London på et tidspunkt som var innenfor arbeidstiden. Det er ikke få. Det er ikke sjelden hvor slike ting oppstår. Da. Kan bedriften bestride egen melding og nekte å betale sykepenger? Det er spørsmålet til dere. Kan vi bruke 3 minutter for å tenke på det? Eller hvis det er noen som ønsker å... Helt korrekt. Når du er syk, da må du være hjemme, du kan ikke dra til London. Og det er ikke bare det, altså det var tilfeldig at bedriftene har oppdaget det, og så de har da objektiv grunn til å mistenke, og ikke minst fordi vedkommende ville ha en lang helg, og det ble ikke gitt tillatelse. Så ok, du får ikke lov til å ta permisjon, men så du melder deg syk, ikke sant? Det er på mange måter en slags type misbruk da, av ordningen. Det er nettopp den type misbruk av ordningen som er, det er ikke den store da hvor du har åpenbart folk som er kjempefriske, men likevel de gjør alt de kan for å bli meldt arbeidsfører, ikke sant? Det er veldig, veldig få som gjør det. Og det er klart problematisk, men det er sånne små ting som er mye, mye mer vanlig i arbeidslivet som koster. For ikke snakke om de langtids... Ja. Ja, det kan faktisk det. Ja, det kan faktisk det. Og det er, hvis dere husker, at bedriften kan frata retten til å gi egenmelding, da må du komme med legeerklæring fra dag 1. Jeg skal lese dere for den, den lille teksten som jeg har forberedt. Men det var for ett år. For ett år. Etter det året, da starter på nytt da, den muligheten at du har, ikke sant? Du har 4 egenmeldinger. Det er klart at poenget er at her är det en sak där hvor du organiserar med arbetstagaren, liksom det är inte hyggligt för arbetstagaren heller om bli inviterad och så hallo, du var i London i den perioden. Det är och så jag läser lite grann för dere vad jag har här. Ja. Svarar ja. För att få sikre pengar må man vara arbetsoför. Och det har vi har läst det samman betingelsen i folketrygdloven. Och det må vara på grund av sjukdom eller skada. Det var den paragrafen 8.4 som vi har läst. Först då alltså anbefalingen här det är först att möta då med arbetstagaren för att dokumentera och diskutera händelsen och så melding till NAV med hänvisning till folketrygdloven paragraf 8.22 som vi inte har läst. Och arbetsgivare kan frata ansatte rätten till egen melding som jag har nettopp nämnt, hvis de bevisligen missbrukar den i och det är maximalt faktiskt jag sa 12 månader det var fel, det var maximalt 6 månader. Det är en 6 månaders karantän för egen melding. Jämför folketrygdloven 827. Jag tar det här och så lägger det ut under som en slags lösningsförslag. Bara en lite poäng. Det är skillnader mellan case och uppgifter, ikke sant? Uppgifterna har vi definierat, de ligger ute. Case är att något som kommer lite för att skapa avbräck och göra oss till att tänka i enkelte sammanhang som nå för exempel. Så är det stora frågan om detta kan ha en konsekvens senare. Ja, detta här är en anmärkning. Så hvis det sånne ting skjer 5, 6, 7 gånger, det är faktiskt absolut grund för uppsägelse hvis du har en mappe med den typen händelser. Men igen, ikke sant? Vi ska se alltså det och se upp folk igen. Jag minner den arbetsledarloven, ikke sant? Stillingsvern, ja, extremt stark stillingsvern i Norge i forbindelse med det. I USA kunde du riskera att få you are fired, ikke sant? Som det har sett i många ja, mer eller mindre goda dokumentärer eller filmer. Ja. Ja. Är det några spørsmål? Jag är färdig nu med det så kallade sykefravær som tema. Är det några spørsmål och kommentarer för yes? Ja. Ja, jag helt riktigt. Ja. 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 Jag skönner. Ja. Ja, jag ska si två ord och jag ska försöka uppsummera väldigt kort det där frågan för det är säkert andra som inte har hört. De som eventuellt streamer alltså frågan är om på en måte om man kan bygge opp lønna på en slik at insentivet til å være sykemeldt til å bli syk blir mindre og mindre, ikke sant? Fordi altså la oss si at du har 10 ansatte, har du en som har sykemeldt i 15 dager, det meget dyrt. Det klart at det en tiendel av din kapasitet som borte 15 dager. Og så det ikke bare det. Bare tenk på det som vi nevnte tidligere. Tenk om dette har skjedd av og på. I nye 15-16 dager, ikke sant? Så er det 3 ganger i året. Da har du egentlig over et og et halvt månedsverk som du må betale selv. Det er nettopp det jeg mente med av og på konsekvenser. Og svaret til spørsmålet er ja. Det faktisk, dette veldig omstridt om det riktig, hva skal jeg si, om det altså i den sofistikerte verden vi lever i dag, sant? Da hvor insentivene fungerer, kan fungere faktisk mot sin hensikt. Det spørsmål om det lurt å gjøre det, men faktum at ja, det mulig. Det går, fordi bonus inkluderes ikke i lønn, og da slipper du, da, altså du kan for eksempel legge ut en klekkelig bonus for gjennomført arbeid per uke, per måned eller noe sånt, men den går ikke, det innberegnes ikke som lønn, som da skal utbetales i forbindelse med, sykefraværet. Så det faktisk, det mulig å gjøre det. Og så igjen, spørsmålet hva slags type virksomhet som kan gjøre det, ikke sant? Det eller bør gjøre det. Det er faktisk en liten interessant oppgave, ikke sant? Forsøke å tenke hvorfor en bedrift må organisere seg på den måten. Ja. Typisk salgsavdelinger faktisk hvordan, nettopp derfor. Og også fordi salg veldig avhengig av psykisk, det må være, jeg holdt på å si nesten aggressiv, ikke misforstå meg, du må være oppadgående, du må følge deg bra for å selge bra, ikke sant? Det er kjensgjerning. Så det er helt opplagt at det til arbeidsgivers favør å gi lave lønninger og høye bonus i den sammenhengen. Så det er akkurat det spørsmålet som kryssing mellom Klaus sin bit og vår del. Ikke sant? Det nettopp den type spørsmål som krysser just og hva som lurt å gjøre, og hvorfor gjør du det som leder, hva grunnlaget for det. Det både rammebetingelsene, men også naturligvis etiske problemstillinger og selve virksomheten og naturen med den virksomheten de driver med. Patrick. Ja? Nej, det är nettopp det. Alltså det är här nämnde jag bara för att gentta kommentaren faktiskt, det var inte frågeställ, att du kan för exempel organisera dig det på den måten inför en salgsavdelning, men har du en vanlig hantverkare som i tillägg beskyddas av många tariffavtal och många andra avtal också i tillägg, ikke sant? Då är det inte möjligt att göra det. Nej, riktigt. Det är inte möjligt att göra det. Ja, tariff for dyrt. Jeg synes at dette her kan være et veldig interessant tema å diskutere. Vi skal ha disse kollektive avtalen og betingelsene der som et utgangspunkt. Ja, men Nej. Ja, altså det veldig synd at vi ikke kan få fullt ut resonemangene her. Det veldig, veldig synd, og det her det for så vidt også komplisert å oppsummere det også. Men tanken nettopp at det ulike typer arbeidstagere. Hvis dere husker det var et sted i boka som snakker om tidsorientert og tidsbestemt ledelsestype. Ikke sant? Du må ta hensyn til hva slags mennesker du har for å kunne bestemme deg, for å tilpasse din egen lederstil det samme lederstil gjelder ikke alltid. Du må ta hensyn til hva er virksomheten, hva er dine ansatte, hvilket sted, på hvilket nivå du i utviklingen av din bedrift, ikke sant? Og så ikke minst hva de driver med. Men husk på at det veldig mange, på den baksiden av den diskusjonen vi har nå sosial dumping, ikke sant? Det da hvor du betaler 20 kroner til dine ansatte. Og så de får lov til å bo hvor de vil, ikke sant? Det er veldig mange vanskelige avveininger her, både for de som regulerer og de som, ikke minst, som har en bedrift. For det klart, du uheldig og du har ansatt en person fast, da sitter du med denne personen. Da må du, men anbefalingene fra jussen i alle fall, nettopp at du må være systematisk og kunne dokumentere brudd av tillit i realiteten som enten har noe å gjøre med egenmelding, brudd av tillit som har noe å gjøre med misbruk av og eventuelt nettopp veldig hyppige fravær som du har sterk mistanke at det ikke er faktisk skyldt av sykdom på grunn av sykdom og skade. Da må du jobbe systematisk med akkurat den problemstillingen. Det er egentlig hovedregelen, oppfølging. Det er hovedregelen. Men så det finnes, som vi har snakket om også, i enkelte tilfeller, noen andre måter å gjøre dette her på. Og det gjøres også. Det gjøres. Men jeg håper at gjennom det, altså dette er fantastisk interessant. En ting er å være selv, ikke sant, og sitte med de problemstillingene, enten som ansatt, særlig når du er leder. Men en annen ting er liksom, det å diskutere og se hvor kompleksiteten i det materiet vi snakker her om. Og hvor fryktelig viktig det er, både for bedriften og for den enkelte, og for samfunnet. Og igjen, takk for kommentarene. Vi har et lite kvarter igjen. La meg starte først og fremst med at permisjon, ikke sant? Og da kan vi snakke litt veldig generelt om permisjoner. Du har rett til permisjon, ikke sant? Det er det vi snakker om. Vi har rett til permisjon i veldig mange situasjoner. Og så kapittel 12 i arbeidsmiljøloven, det er nettopp gir, altså denne settingen her, oppsummerer dette, hjemmel, den gir regler til å ha fri. Ikke sant? Det er permisjon. Eventuelt økonomisk kompensasjon, ikke sant? Det har jeg nevnt i sted, reguleres i folketrygdloven. Utover dette er økonomisk kompensasjon regulert i selve avtalen. Det er ekstremt viktig. Det er en viktig skillelinje her. Så definisjon, hva er rett den ansatt har til å være fraværende fra arbeidet? Det er definisjonen av permisjon. Midlertidig opphør av arbeidsplikt, men fortsatt ansatt i virksomheten. Det er den viktigste. Det er hvordan vi definerer det, hva som betyr å være i permisjon. Og så finnes det forskjellige typer permisjoner. Og da er det litt viktig å huske dere de juridiske termene, fordi mamma- og pappa-permisjon er ikke noe juridisk term. Ikke sant? Det vil si at det er på pappa-permisjon, det er ikke juridisk, altså presis måte å formulere hva slags type permisjon du har. Vi har svangerskapskontroll, permisjon for det. Vi har permisjon under svangerskapet. Vi har omsorgspermisjon. Og la oss nå se på veldig kapittel, som dere husker, ikke sant? Det er rett etter kapittel 11, som er arbeidstid for barn, og rett før kapittel 13, som var regler for, husker dere hva er regler for kapittel 13? Yes, diskriminering. Takk. Det er veldig smart å huske litt grann strukturen, altså. Og så slik at for eksempel kapittel 14 dreier seg om ansettelse, får du oppgave om ansettelse, da går du rett på den, ikke sant? Rett til permisjon. Svangerskapskontroll, det vi har snakket om, det sorry, ja. Jeg håper at dere kan lese det. Jeg kan prøve eventuelt å få det litt bedre her. Ja. Veldig raskt. Arbeidstager som gravid har rett til å fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll. Dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstid. Og ærlig talt, det ikke mer rimelighet at man slike undersøkelser kan finne sted utenfor arbeidstid, med mindre du jobber på kveldene og nettene. Ikke sant? Så med mindre det en liten modifikasjon som ikke helt ubetydelig. Men igjen, dette veldig vanlig praksis i Norge. Det ikke veldig mange diskusjoner knyttet til det. Men så, svangerskapspermisjon. Det arbeidstaker som gravid har rett til permisjon inntil 12 uker under svangerskapet. Dette litt viktig. Og ikke bare rett, men det betyr at når du har rett, da har du rett også for lønn i forbindelse med disse tre månedene. Nei, det her hardere enn staten. Ikke sant? Nå har vi, det litt viktig å skille mellom sykepenger, altså sykemeldinger, ja, absolutt, sykemeldinger og sykepenger. For eksempel, en liten eksempel her, du, i tillegg til tre måneder, det, når du vet at du har rett til å ta tre måneder, ikke sant? For eksempel at du utnytter den muligheten at du har 15 dager eller 16 dager, og så du blir sykemeldt før det igjen. Det ting som kan skape, som kan gjøre en arbeidsgiver litt forbannet. Ikke sant? Det en type misbruk så når vi allerede har relativt gode rettigheter. Nå snakker jeg ikke om ordentlig sykdom, eller ordentlig at personen følger syk. Det ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Ja. For det skulle bare mangle. Ja, og så omsorgspermisjon og fødselspermisjon. Det viktige begreper her, og så går vi da til delvis permisjon og så videre. Jeg skal se veldig raskt gjennom omsorgspermisjon først og fremst. Hva det for noe? Hva omsorgspermisjon? Det står der altså, men visste dere hva omsorgspermisjon er? Det ikke helt pappa, altså i forbindelse med fødselen. Det et slags pappaarbeid, men ikke helt altså. Men det i forbindelse med fødselen, da at faktisk har faren rett til 2 ukers permisjon. Men det i forbindelse med fødselsperioden. For å bistå moren. Dette fantastiske regler for øvrig. Altså, hvis vi hadde litt mer tid, da kunne vi gå gjennom regler, tilsvarende regler for andre land, så dere vil se litt den utrolige forskjellen som finnes mellom forskjellige land. Så her det absolutt grunn til å være stolt over den norske kulturen på mange måter, ikke sant? Når man da går gjennom disse kalde reglene, og bestemmelsene, det ligger veldig mye samfunnsutvikling bak disse fenomenene, tilsynelatende da, enkle ord. For øvrig, adoptive foreldre og fosterforeldre har også rett til det samme. Men så kommer vi til pappa og mamma perm, og det fødselspermisjon. Det, etter fødselen skal mor ha permisjon de første 6 uker, med mindre hun fremlegger legeattest. Foreldrepermisjon, jeg beklager, altså jeg mente fødselspermisjon, det var til mor, og så det foreldrepermisjon mente jeg, og det pappa og mamma perm. Det var foreldrepermisjon, det pappa og mamma. Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i paragrafen her, altså 12.5 og 12.2. Og dere husker hva det var 12.2, ikke sant? Svangerskapspermisjon. Så la meg bare gå tilbake. 12.5. Det til sammen 12 måneder. Til sammen 12 måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Og hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd rätt till pension in till 12 månader för varje födsel. Alltså det är att ja. Och denna permission må tas ut omedelbart efter föräldrarnas permission efter första led. Ska vi så arbetstagare som har delvis permission efter 12-6 har likväl inte rätt till permission efter led här. Alltså det är begränsningar av huvudregeln. Men huvudregeln är att man har då tillsammans rätt för 12 månader. Och som dere vet nu är det också krav till att faren ska ta 3 månader. Det var inte slik för exempel när jag var jag blev far. Så då var det bara en månad, så 4 veckor. Det är andra regler också. Låt oss gå lite tillbaka till presentationen. Ska vi så? Och vi har lite tid igen. Men jag har lovat att vi ska bli färdig lite tidigare idag. Födsels- och föräldrapermission, ikke sant? Här har jag försökt att på en måte uppsummera detta. Det är fäderkvoten står det här är 10 veckor. Det är inte 12 men det är 10 veckor. Och nu har vi också andra typer permissioner som också regleras av kapitel 12. Och det är för det första rätt till att ha fri vid offentlig värv med domer, det är väldigt känt. Det får du också lön det utbetalas direkt av staten. Rätt till fri för att utföra tillitsvalgt arbete. Det betalas av bedriften. Detta är och det är inte bara tariffavtalen. Alltså tariffavtalen reglerar ända ytterligare men det är arbetsmiljöloven. Och jämlet också förstår vi huvudavtalen. Huvudavtalen betyder tariffavtalen som det har skett. Och välfärdspermission. Det är också de gångerna dessvärre då vi har dödsfall, begravelse, legebesök, flytting till ny bolig, blodgivning och så vidare. Alltså dessa heter då välfärdspermission. Och det är också men jag har en uppgave som går på utbildningspermission. Och det är en lite intressant uppgave för den fanger lite hela tankegången. Men det att vurdere en søknad for permission och ge medhåll eller inte för den søknaden, ikke sant? Og akseptere det. Alltså det har konsekvenser när du har accepterat när du när någon söker för utdanningspermission för exempel här och bedriften säger det är godkänt. Det är en intressant uppgave. Och ellers är det, dere må bare huske, ikke sant, att kapitel 12 da dekker da den permisjonsbiten. Jeg tror att nå är vi ferdig med det kapitel 8, och så kapitel 9 är egentlig ferie. Jeg lurer på om jeg lar det, altså det er ikke fryktelig mye vi kommer til å jobbe med ferie i og for seg, men det er litt viktig, noen viktige bestemmelser. Det er disse, så vi tar dem neste gang. Det er ikke noe så vanskelig å gjøre det. Så vi tar det neste gang. I løpet av, ja, neste gang betyr faktisk, og jeg minner, neste gang betyr at vi starter med oppsigelseskapitlet, ikke sant? Stillingsvern. Takk for i dag. God helg.